Divu dienu ilgais samits būs trešā reize, kad vienkopus tiksies Eiropas Savienības dalībvalstu un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu vadītāji. Iepriekšējais samits notika 2015. Gadā. Eiropas Savienība Latīņameriku un Karību jūras reģionu uzlūko kā ļoti nozīmīgu, lai samazinātu Eiropas atkarību no kritiski svarīgu izejvielu importa no Ķīnas. Tāpēc Eiropas Savienība ir atvēlējusi 10 miljārdus eiro investīcijām Latīņamerikā. Samita laikā apspriedīs arī tirdzniecības saišu stiprināšanu. Joprojām nav iedzīvināts Eiropas Savienības un Dienvidamerikas brīvās tirdzniecības līgums, jo Brisele vēlas, lai Dienvidamerikas valstis aktīvāk cīnītos ar vides problēmām.